Labdien, godātās meitenes, mēs esam pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātē, tātad maģistrantūra, studiju kurs, izglītības sistemoloģija. Šī ir 7. lekcija, vēl viena lekcija, un tad mēs esam no 16 lekcijām precīzi jau pusē. Mēs esam brangi daudz pastrādājuši, brangi daudz. Nu, pēc vismaz pēc tā laika, kas ir veltīts šeit mūsu lekcijās, tām tēmām, kas nu mums ir bijušas. Šodien tātad turpinām. Mēs drusiņi pārunājām atkal aktuāls jautājums, kas bija pirms šīs te, ka es sāku šo lekciju stāstīt tēmu mūsu. Tagad es ņemu atlikušo laiku savās ziņā un sākam strādāt. Strādājam joprojām pirmajā daļā, tātad priekšvārds ievads pirmā daļa. Un pirmā daļa ir lielās domas pasaules cilvēku sabiedrība dzīve. Atkal es ātrā atraizēju līdz tai vietai, kur mēs esam cik tālu tikuši. Mēs domājam lielās domas, un priekšvārds ievads priekšvārds bija priekšvārds viss nostādījis kājām, kas tas pa kursu, kādi mērķi uzdevumi un tā tālāk. Pēc tam runājam vēl veselu lekciju par izglītojošo zinātnesko pētniecību kā metodi. Atgādināju jums, ka katri maz bērns sāk dzīvi kā pētnieks. Diemžēl, pēc tam šī pētniecība nomainās ar zubrīšanu, biorobotu trenēšanu tikai, un tā, kur cilvēks tikai spiež pokus pie datora vai atrunā to, ko viņš ir dzirdējis, nu, vai lekcijās, vai grāmatās izlasīs, un bet ir paldies Dievam mazais bērniņš, viņš ir pētnieks, viņš visu grib sajust, pēc tam prasa, kas tas ir, kāpēc tas ir, nu, un panikā ir vecāki, sevišķi, ja tie jaunie vecāki, kuri paši knapi švaki beiguši skolas, un tas mazais cilvēks, viņš nāk ar tādiem jautājumiem. Nu, ko, nu labi, nu tie romīt opīts mājā varbūt, ja nav, tad ir rusiņi bēdīgi, un tā mēs brīnamies, ka bērns, nu beigās, ko viņš ģimenē neseņem daudz atbildes uz elementāru lietām, jautājumiem, vai arī norādes uz avotiem, kur to varētu uzzināt, un, nu, tad notiek tas, kam jānotiek. To es visu tik saku, tāpēc vien, ka šeit mēs esam izglītības cilvēki, un mēs esam maģistrantūrā, kur tā nav pedagoģijas maģistrantūra, bet izglītības zinātņu maģistrantūra un izglītības zinātni, kā tāda rūpējas par izglītības saturu pamatu pamatā. Pēc tam šo te saturu tālāk nodot pedagogiem, un pedagogi meisterīgi šo saturu īsteno pedagoģiskajā procesā. Šimkus lieliski nospēlēs Mocartu, bet vajadzīgi bija Mocarts, kas uzrakstīja nots. Nu, apmēram šīs te attiecības. Nu, līdzīgi var daudz ko ķirtiņiet. Un šīs četras lielās domas, un kas tur mums bija tās pamatatziņas? Ik viena parādība, kas mums tiek dota kā? Caur sajūtām. Es redzu, dzirdu sataustu parādības. Pasaulē nekas vairāk nav kā tikai parādības. Pasaulē daudzveidība parādība kopums. Punkts. Viss. Cilvēks. Ha. Cilvēks ir viena no šiem parādībām. Ko viņš dar? Cilvēks dzīvo pasaulē. Nu, bet viņš dzīvo arī sabiedrībā starp cilvēkiem, tad viņš dzīvo starp dabas vidē vēl ir un pēc tam tehnovidē. Bet, nu, tas ir cilvēks, kas dzīvo. Un pamazām parādās šie te pamats jēdzieni. Un pati pirmā lekcija, atceraties, tā bija krāsainā lekcija, krāsainā trapece ar lauka sēžas trapeces. Tātad izziņa zilā krāsā, kas ved pie zināšanām, apdoma ved pie vērtību orientācijas, pie vērtībām, attieksme veidojas apdomājoties, jo tikai apdomājoties pēc tam mēs rīkojamies. Protams, ja ir zubrilka, tad zubrilka sēž un gaida, ka viņi medos mērķi, un labākā gadījumā, tad viņš vismaz uz to mērķi ies, labākā gadījumā. Nu, ja ne, tad viņam arī vēl nav skaidrs, nu, kas pa mērķi, kas kur un kā, un tad viņam vajag bez maz vienu, kā saka, augli, kas viņa vietā visu, kā saka, pasaka, tagad nos pie šito podziņu, tagad nos pie to podziņu, pieduriet, tā ir dresūra, tā ir nosacīto refleksu veidošana, kas ir pie dzīvniekiem. Bet, diemžēl, nu, cilvēks ir augstā attīstīts dzīvnieks, bet ne viss ir visai augstā attīstīti. Būsim ļoti, ļoti vērtējoši, ļoti vērtējoši. Un neliesim šeit, kā saka, ūdeni, tādu vienkārši vai dieviņu, un mēs tur pasaules nāba, cilvēks augstākais sasniegums, un vispār, un tu. Būsim daudz vērtējošāki. Pasaules sabiedrība cilvēku dzīve, tās bija tās lielās domas. Šis bija lielo domu kvadrāts, pasauli daudzveidība parādība kopums, cilvēku garīga dzīva būtne, sabiedrība daudzveidīga cilvēku kopums, un dzīve pati kā tāda ir daudzveidīga cilvēku darbība kopums. Nu, dzīvē mēs tūlīt atkal atgriežamies, ejam viņā iekšā, lūk, cilvēks dzīvo sabiedrībā, sabiedrība pasauli, līdz ar to cilvēks pasaulēdē ir dzīvo pasaules daļa, Rainis kā teica, es pasaules daļa, atbildīgs par visu. Nu, kolosāli pateicis, labi tādā, labu skaistu, skanošā valodā. Ļoti jauki. Tā, un kas ar dzīvi, nevajag tur jaukt. Bet Cilvēks dzīvo sabiedrībā, redziet, dzīve. Un sabiedrība dzīvo pasaulē. Dzīve, tas ir process, bet sabiedrība cilvēks pasauli, tā ir lietas. Liela lieta, sarežģīta, tā ir pasauli. Pēc tam jau sabiedrība arī ir lieta, kaut vai tāpēc vien, ka tas ir lietvārds, kas apzīmē šo parādību. Lieta. Nu, kā sastāv sabiedrība? Nu, daudzveidība cilvēku kopums. Nu, tās viss ir lietas. A, ko te viņi dara? Dzīvo. Tas jau ir process. Un visām lietām, visas lietas raksturojas ar mainību. Tās ir atkal tās pamat idejas, kuras es pieļauju, kad jums, nu, jums nav nācies tādā formulējumā nekad nekur dzirdēt lekciju kursos, grāmatās izlasīt. Nu, tas ir tas, ko es esmu sačubinājis savos 73 gados. Tas ir labākais, ko es jums varu dot. Bet tas ir uzreiz tā. Jāpadomā. Bet ja profesoram nav savas domas, ja viņš pats atrunā to, ko grāmatā var izlasīt, nu, man tā drusiņi tā līdlicies, ka nu, tad ir jātinās. Man pagaidām vēl ir, ko jums stāstīt tādu, kur es varu aizstāvēt, es varu pamatot. Nu, tāpēc jūs nākat, paldies, ka jūs esat. Es jūtos kaut kam noderīgs. Tā, labi, ejam tālāk. Cilvēks kā dzīva būtne, to mēs izrunājām. Vielas aprit un informācijas aprit, divas būtisks. Cilvēki, vispār dzīva ķermeņa pazīmes. Cilvēks ir miesa un gars. Miesa ir miesa, gars ir cilvēka garīgā darbība. Tātad nervosistēma iemiesot informāciju, nu tās viss tā doma pasauli, kas cilvēkam ir domāšana, tas ir tas garīgums. Atkal. Bet es ļoti labi zinu, ka tā atkal, nu, ja cilvēki, kas nav tiešām studējuši augstskolu, vispār nedomā daudz par dzīvi un vispār nedomā daudz. Nu, viņiem viss šāras teikumi izklausās tā dīvaini un pilnīgi pareizi, lai aiziet uz veikalu nopirkt maizīt vai ne un pēstu un vēl šnapši piedzert klāt. Vai jogurtiņu izēstu. Tur jau nevajag šādas garas runas. Un ja mēs orientējam uz patērētāju sabiedrībā, redzēt visu šito, ka būs tikai patērētāji, nu, tur katrs, lai pieņem savu lēmumu, kā domāsi, tā dzīvosi. Redzēt. Un studija, kuras ir izglītības sistemoloģija, mēs caurunājam, kā cilvēks domā. Mēs runājam par sistēmisko domāšanu. Un mēs domājam lielās domas par pasauli, sabiedrību, cilvēku un dzīvi. Tā, kāpēc cilvēkam, kas apziņa, to mēs visi izrunājām. Šī te bildīte ar mēs pārrājām, ka pasauli ir man kā cilvēka iekšējā un ārējā vide. Un te ir parādītas vēl citi jēdzieni. Tie nav tēli, tie ir jēdzieni šeit, kas ir uzrakstīti. Tā ir valoda, tā ir latviešu valoda. Tur nav neviens svešs vārds. Izņemot informāciju. Nu, labi, lai paliek informācija, to mēs runājām. Informācija latviešu daļa ir ziņas, un tāpēc ir ziņojums, nevis kaut kāda prezentācija. Ziņojums. Ziņas, ziņa nodošana. Ziņa rakstiska, ziņa mutiska, un tā. Tālāk fiziskā garīgais, miesa gars, pēc tam garām apziņas, zemapziņas līmeņi. Ir apziņas līmenī, mēs apzināmies, ka cilvēks jūt, es sajušu ir viena lieta, acis savu sāda, bet tā kā es izjūtu un sajūtas, latviešu valodā tur ir tie divi dažādi vārdi. Diemžēl pats, dažreiz pat valodnieki braucam muti, pa žurnālistiem es vispār nerunāju. Putrojās viss un jauc galvu tālāk sabiedrībai un tā tālāk. Protams, viņi kā pāviedomājās, ka viņi te ir ceturtā vara. Ar varu ir jābūt ļoti uzmanīgi. Viņi daudz uzvedamas neapzinās par to tiešām, cik viņi ir ļoti spēcīgi ar savu varu. Tam līmenim ir jābūt. Tā saimnieciskums, mākslinieciskums, zinātniskums, pēc tam cilvēku vide, dabas vide, tehnovide. Tehnovide pašlaik ir kas? Fizisko darbu, smago darbu. Jau sen cilvēks ir, nu, kā saka, mehanizējis, mehanismi dažādi ir, ja? Sākās ar svīru, izdomāja svīru. Nu, ko tur izdomāju, varbūt neizdomāju, vienkārši tā kaut kā pamēģināju, bija kaut kāds koks, kāds zars, nu, pamēģināju, no, ziniet, kā saka, tā vieglāk kaut ko var izdarīt, pēc tam domāju, pagai, nu, kāpēc man jānes kaut kas smags, es varu ripināt, un tad es varu uzripināt uz kāds asu uzliktos riteņus, un pamazām cilvēks atvieglojas sev fizisko dzīvi. Nu, bet aizgāja tik tā, ka tagad atvieglojas sev garīgo dzīvi, mums ir datori. Un jau ir bieži vien tā, ka cilvēks fiziski. Viņš nevar 2 kilogramus pacelt. Viņam vajag celtni, redziet. Es nerunāju par 2 tonnām. 2 tonnām vajag celtni. Bet 2 kilogramus, piedodiet, nu, vajag pacelt. Jūs saprotat domu, atkal, fiziski mēs arī atrofējamies, ka nu, mēs neizpildām elementāro, kādai jābūt fiziskai slodzei. Ar garīgo, cilvēks ir miesumgars, ar garīgumu notiek pašlaik tas pats posts. Mēs tik spiežām podziņas, viss, kas notiek, bet nu, tas jādomā līdz ar, kas tas ir un kad tu domās ar savu galvu. Dators ir instruments, kas palīdz. Bet dators jau daudzos gadījumos, viņš izrēķinās ātrāk, jā. Bieži vien nekļūdīsies, cilvēks var cilvēcīgi kļūdīties, bet tomēr mašīna ir mašīna. Tā, tehnovidi pārvainīsies. Šo te saprātīgo cilvēku griba jūtas prāts virs instinktiem, ar mēs pārunājam, te ir tie paši iedzeni griba jūtas prāts sakārtoti, sakārtoti. Un arī tā kā torte, 3 virsējos slāņos. Pamatslānis ir instinkti, tas ir nācis no dzīvniekiem jau mums. Un mazais bērniņš, viņam ar pamatā tas dzīvnieciskums viss ir. Pēc tam pamazītiņām jau parādās gribēšana vajadzība apmienams, izdarība. Pēc tam ir jūtas, kas nāk, tiek paustas emociju veidā. Te ir tēli, te mēs runājam par izjūtu. Pēc tam ir atziņas iedzieni, izpratni, prāts. Un kā tad mums tagad ir? Jūtas iedvesmo. Nu un? Prāts pamato. Nu un? Griba īsteno, oho, tad ir vajadzība apmierināt. Jūtas darbojās, iedvesmo, prāts pamato un griba, griba spēks, ja ir vispārējais, nu tad tas tiek īstenots. Ar nelēmu šupiņu, nu, ja tu sazini, vai viņam tam jūtām kaut kas nav kārtība, vai prāts nav mājās, vai griba spēks ir galīgi švaks, nu, ko tu darīsi? Tā, un šeit pašās beigās ir, ka pašlaik veidojās tehnocilvēks. Tehno cilvēks, kas fiziski ir vājš, viņa vietā strādā dažādas tehniskās ierīces, zirgs vairs nav jāiejūts, bet ir jāprot braukt ar moderno traktoru. Un traktoram aiz muguras ir vesela fabrika, kur ir, kā saka, sējmašīna, nu, minerāla mēsli jau iekšā viss, kas viss ir fantastiski. Sēd iekšā, labi, putekļi iekšā nenāk, ir kalorifers, siltums augstums tiek regulēts, traktoristam ir fiziski ir viegli. Nu, garīgi ir jāprotā visu to sarežģīto mašīnu, protams, braukt. Nu, es paņēmu vienkārši zirga analogu. Es nerunāju tālāk par automatizētām fabrikām un vispārējo. Tā ir tehnovide. Un cilvēks pamazām tehnovidē kļūst arī par tehnikas pieteikli. Par pieteikli viņš kļūst. Tā, pasauli cilvēkām, pagājušais par to daudz runājām. Tātad, apziņas līmenī mums ir abstraktā domu pasaule, abstraktā jeb domu pasauli galvā, lejā mums ir konkrētā sajūtama materiālā pasaule, zilais ir domas tiek ierosināts, pēc tam domas tiek apstrādātas, galvā, mīļās mētenes, tas ir reālās un nereālās domas. Jūsu prinči, sapņu prinči ir nereāli, bet viņiem ir jābūt. Tas ir ideāls, kādu jūs gribētu to prinči. Vai darbu? Liks labi, nepatīk jums ar pa prinčiem runāt, runāsim pa darbu. Nu tad, ideāls darbs. Nu tad, pasakiet, kāds ir jūsu ideāls darbs. Citādi, atnāks piedāvājums, jūs nevarat saprast pa ko. Mēs taču salīdzinām ar to ideālu vienmēr. Vai ja man tā ideāla nav? Nu, nedziedāsim šodien dziesmiņu, kā saka, stundu stāv domādām. To mēs nodziedājām iepriekšējās lekcijās. Nu, un šizofrēni ir tad, kad reālās, nereālās domas galvā saiet citē, un tiešām tu nevar vairs saprast, kas ir reāli, kas nav reāli. Tā, to mēs visu pārunājām. Tālāk, nu, te vēlreiz tā galva parādīt, ir viens iedzienas tēls. Ja mēs no viena ceļamies uz augšu, maņemot vēl citus iedzienas tēls, tad veidojās vispārināts iedzienas tēls, tad atsevišķā uz vispārīgo. Tā ir sintēze. Ja mēs ejam no vispārīgā uz atsevišķo, tā ir analīze, un nepārtraukt notiek salīdzināšana. Un ja jūs pēc visa šitā, ko mēs esam pārunājuši, un es atkal atkārtēju lieku reizi, bet es cenšos atkal to pašu galveno izrunāt, jo tos joks, ko es jums ir stāstu, to es ar katrā lekcijā pielieku lāt atbilstoši, nu kā es skatos, kāds jums ir garas stāvoks, un man pašam arī. Bet es tagad ātrāt izskrienu cauri, vēlreiz tās resinās domas, tā pieskaros viņām, viņas jau tur ir uzrakstītas. Bet es skatos uz mūsu kolēģi šodien, es te domāju, paskatīties vienkārši tur jau uzrakstīts jau ir, nu un tad, izlas, nu un tad. Ā, bet Andronkos, jā, viņš tur vien humoriņu pastāstīja, tur vēl kaut kas bija, vēl kaut kas bija, un tas kļūst dzīves kaut kas. Pat video ieraksts nav tas. Bet, nu, kā jūs izvēlēt? Tā, cilvēks apzina pasauli pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsēstot. Doma zīmiet. Nu, tas ir citiem vārdiem. Analizējot, tā ir tā detalizācija, un sintezējot, tā ir tā vispārināšana. Tāds ir apziņas sistemiskās organizācijas un darbības būtība. Tāda ir šī būtība. Nu, te no šī vienā teikumā es savalu ciekšā viss tas, pa ko es varu runāt stundām ilgi, un arī esmu runājis. Bet šis ir savalds kopā, tāpēc rāmīti ielikts, un vēl tur šis tas ar sarkanu uzrakstīts. Bet man liekas tagad, ka tu es tā esi izrunājis, žestikulējot un attiecīgi balss modulējot. Nu, varbūt tas tomēr būs ne tikai rāmītas vien. Tā ir? Nu, tā varētu būt, es jau nezinu, kā ir. Tā varētu būt. Labi. Tu tie ir apziņas attīstības pakāps, tur ir mazais bērniņš, jeb arī liels cilvēks, kurš tas ir debils, kuram... Tā apziņa ļoti vāja attīstīta, te ir pa vidēji attīstītas, tur ir daudz domas, katra tā bumbiņa, tā ir doma, un tās domas ir sakārtotas, veido noteikti struktūras. Valoda. Ja cilvēks sakarīgi runā un raksta, tas vien jau rāda, ka viņš ir sakarīgs cilvēks. Pirmkārt, viņš teikumā saliek teikumu priekšmetu un izteicēju un īpašības vārdu vietā, un tas ir elementārākais. Un tā, ka mēs klausamies, Bet cilvēks nevar salikt sakārtot tā normāla teikumā savas domas, nu tad ir žēl. Un ja nu tiešām to nevar tā salikt, un kur, nu tad mums tad nevajag brīnīties, ka dzīvē mums iet šība greizi. Tā, nu tur ir ļoti augsts sakārtot bagāta apziņa, kur ir, bet arī tur ir vienā vietā tukšumiņš, jo ideāla kārtība nav, ideāla nekārtība nav, ir tikai... Kārtības, nekārtības samērs. To sauc par sakārtotību. Varbūt drusiņu vairāk kārtība, varbūt drusiņu vairāk nekārtība. Tas ir kaut kas svar kausiņiem. Jēdzens sakārtotība raksturo kārtības, nekārtības samēru. Bet ir cilvēki, kas šausmīgi viņiem patīk haos, nu nekārtība. Ir cilvēki, kuriem patīk to ideāla kārtība. Kārtīgie cilvēki, bet mīļie cilvēki, nu, reālā dzīvē dažreiz to kārtību traucē. Citāreiz atkal nekārtību traucē. Nu, tad vajag spēt to nekārtību samazināt, iet kārtības virzienā, nu, kādreiz vajag to kārtību sajaukt. Nu, lai var, aiziesim pie frizieru mētnes mēģinās, pirmais jau, ko frizieru dara, un jums tur tad pamatīgi nekārtības galvas rada. Un tad ievieš kārtību. Redziet? Nu, pat, nu, atkal, nu, vienkārši, nu, meitenēm ļoti aktuāls temats, nu. Nu, aizēju iesiet pie frizēm, tas sežat tur un padomājiet, kā tur to kārtību jūs galvas tur ir. Bet jums, lai frizēri nodarbojas ar matiem, bet jūs varat mierīgi sēdēt un padomāt domas lielās. Jo fiziski jau neko nevarēs darīt, nevajag traucēt. Frizēri, madām, bet domāt var. Pasaules atveic telpā laikā. Nu, tā tas ir. Telpa un laiks dabā tā nekā tāda nav. Mums ir māja, kurā ir istabas un tā. Tur mēs varam to vārdu telpu sakam, mēs esam pašlaik telpā 314. Auditorijā. Nu, varam teikt, 314. Telpā. Bet mēs to esam atkāds ir ķermenis. Mēs esam tenī ķermenī iekšā. Redz, ko viena siena, reka otra siena, griezti grīdi, un mēs esam tenī ķermenī iekšā. Pilnīgi pareizi. Jāsaprot, ko katreiz ar to vārdu telpu saprot. Bet, ja mēs runājam par telpu vispārīgāk, nu tad ķermeņa iespējama atrašanās vieta kopums, veido, nu to, ko sauc par telpu. Jūs iziest visu ārā, te jau paliks šie krēsli, nu tās ir tās vietas, ko jūs varat ieņemt. Laiks, ķermeņi ir mainīgi. Mainības stāvokļi, secīgie stāvokļi, viņi veido to, ko sauc par laiku. To sauc par laiku. Pulksteni redz, laiku neredz. Pulksteni redz. Bet redz, kā mainās rādītājs. Nu, vai vecie pulksteņa rādītāji, ja mainās tie cipariņi no digitālajā pulksteņa, ciparpulksteņa. Tātad, nejauksim jēdzienus visums un mūžība, ne nolabi to atru, es jums negribu teikt, tas tādu drusim filozofiski, jo stipri filozofiski, bet, ziniet, ar fizikas skolotājiem, ka es strādāju, nu, ja fizikas skolotājs var izstāstīt fizikas skolā un nepaskaidrot, ko nozīmē vārds telpa un laiks, tā ātrums būs un spēks enerģijas, nu, tā ir apgrēcība. Strādā pēc grāmatas tikai. Gauca pirkstu, atprast definīcijas. Izreikināsim bērnu tagad uzdevumu. Nu, jāiemācās, ir algoritms. Tāpat kā meitenes, jūs zināt, kā virtuvē apmācīsit kādu jauno meiteni. Dari tā, dari tā, dari tā. Tagad skatās. Kas to dara? Panagiem. Tā ir jādara. Nu, miļai cilvēki, nu tā jau tas nenotiek. Normāli. Pastāst, jāparād. Un jau, lai cilvēks pats to dara. Bet vajag paskaidrot, ka dabā un nekur telpa un laika nav. Ir jēdzien. Jēdzienus cilvēks rada. Tā, tas viss te ir uzrakstīts, paskaidrots. Dzīve daudzveidīga cilvēdarbība kopums. Tur, redziet, nu mēs esam pie cilvēdarbībām atpakaļ, pie dzīves. Un cilvēdarbība, miļa draugi, pirmā lekcija, pirmās mūsu tikšanās minūtes. Zils, sarkans, zaļš. Tā ir cilvēka darbība, kura sastāv no izziņas, apdoms un rīcības. Tukša galva nedomā, tātad sarkanais nevar būt pirms, ja nav zilais, vajag izzināt, pēc tam apdomāt, izzināt to, un pēc tam visu to, ko tu esi apdomājis, nu tad rīkojies tikai tad. Nevis tā, uz dolo kaut ko, bet reāli notiek visādi. Reāli notiek visādi. Tā, cilvēkdarbība. Cilvēkdarbībai ir trīs tādas saites ar apkārtējo vidi. Pirmkārt ir vajadzības cilvēkam jau viņas, ja tā ir cilvēkdarbība, es nerunāju par mašīnu darbību, es runāju par cilvēkdarbību. Ja mēs izdomāsim mašīnas, kuras kaut kur strādā līdzīgi kā cilvēks, tā ir cita lieta, jā. Bet par tā mēs īpaši negribu runāt. Kaut arī es esmu nācis no fizikas, nu pamatā no fizikas, bet ļoti tuvu tehnikai. Bet es par to negribu tā runāt. Es gribu runāt, kas notiek ar cilvēku, kas cilvēku galvā notiek. Un tam mums vispār ir, sākumā ir vajadzība pēc tās darbības. Un tad mēs sākam kaut ko darīt. Garīgās un materiālās cilvēkam citu vajadzību nav. Garīgās un materiālās. Ārkārtīgi daudz garīgo darbi, vajadzību ir ārkārtīgi daudz materiālo. Un kas kurā gadījumā, nu tad atkal jāšķir, ko tev vajag. Vai to vai to. Nekas nenotiks, ja jums nebūs līdzekļi. Protams, nu, bieži vien ir kā saka, nu, labi, jums ir cik, nu, labi, kas man padar, cik jums makā naudas, nu, 5 eiro, tad ir vismaz. Nu, karti varbūt ir tur kaut kas vairāk, bet, nu, 5 eiro sīka nauda. Ja nu vajag pēkšņi, nu, kaut kur. Tie ir iekšējie jūs jau līdzekļi. Ekonomika, tas ir valsts iekšējais resurs, ja? Iekšējais, jau kas tur ir. Mums ir kūdra, mums ir tas, ko var tur tātad, tu var kurināt, pārdot, vēl kaut kas ir. Bet ja mums nekas nav, viss jāved iekšā, tad mums no ārpuses vajag līdzekļus. Un ja mēs sākam dzīvot, apmierinot savas vajadzības uz līdzekļiem, kuru mums pašiem nav, tad jau mums ļoti viegli iebāž mēsā. Šeit ir līdzekļi, bet tu darīsi tagad to, ko man vajaga. Jūs tā mazā zemīte te. Jūs tagad kalposit mums, tāpēc, ka mēs jums dosim līdzekļus. Jums jau nekā nav. Nafta tā nav. Varbūt, ka paldies Dievam, mēs mums svaigs gaiss ir. Nē, tālāk atkal. Es tikai redzu, es piemetu sērkociņu domai. Tālāk, ka domājat paši. Domājat paši. Šī studēta ekonomija. Ekonomiskie procesi parādības, vai ne? Nu, tas taču viss tur iekšā tālāk ir. Un tas jau te uz jums skatās. Ir vajadzība pēc kaut kā, un vajag līdzekļus, lai apmierinātu. Cilvēks ar, jā, pēdā arī, nu, ko tu ēdīsi, nu, jādabū kaut kas no ārpuses, ja? Kanibālisms jau sen ir beidzies, cilvēku vairs neēd. Vai ne, nu, tā kaut kur jāmeklē līdzekļi, lai dzīvotu. Labi, pietiek. Līdzekļi pieci, vismaz pieci tādi galvenie. Finanses līdzekļi nauda, materiāla līdzekļi manta, informācija. Cilvēks pats, garīgās spēks, enerģijas fiziskais, garīgais fiziskais, cilvēks pats ir līdzeklis, human resources. Un ja mums aizbrauc no Latvijas cilvēki, mums jau aiz nav te, kas tas strādās. Mums nav līdzekļi, darba spēks, nu kā tu saka, tie termini, kas ir ekonomikā. Skolotāja nebūs. Jau tagad nav. Ārsti. Vai dienī, ja skolotāja un ārsti iemācītos svešvalodu, viņi mierīgi varētu pamest šito te sunu ciemu. Un paldies Dievam, ka viņi to vēl nedara. Bet daudz to ir izdarījuši, tāpēc citu. Te viss ir mūsu reālā dzīve. Te pat, nu, pat, te pat viņi jau viss ir. Ziņojumos, savo ziņojumos jūs varat to apdomāt jau. Te viss ir uzrakstīts, lielais špikars ir priekšā. Un laiks, laiks kā līdzeklis. Ja mēs steidzamies, tad laika mums nav priekš tā, nu tad dabīgi vajadzība nebūtiks apmierināt. Grib iegūt maģistra grādu, jāstudē. Nu, līdzekļi ir vajadzīgi, neapšaubām, ka ir vajadzīgi. Un laiks ir viens no galveniem līdzekļiem, kas ir vajadzīgs. Nu, ja laika nav, nu... Apmierinājums pašās beigās, kaut kāds jau būs, nu sliktā gadījumā būs neapmierinājums, bet nu, būs apmierinājums, nu tā līdz ar nagiem, tad ir tā labi vai ne, un tad ir ļoti labi, nu izcili, nu var gadīties arī izcili. Tas viss te ir, un es šo te bildīti ar to bumbulu tur melno vidu elipsīti un ciklodarbi baltiem burtiem iekšā, par to var runāt uz riņķu un apkārt. Un tur ir jūsu dzīves pieredze, kas ir jāieliek šeit iekšā šī skēmā. Tā ir tikai skēma. Tas viss to apkopo. Labi, te tālāk Iņi Jāņi slavenais, dialektika. Nu, tie visi to visu var palasīt un par to padomāt. Cilvēku garbības var trejādi aplūkot. Nu, vismaz trejādi. Izziņa apdoma rīcība. Ir vajadzība, ir līdzekļi. Tad sākās process. Cilvēku darbība, un beigās ir vai nav, nu, apmierinājums. Tālāk, ir vajadzība, ir līdzekļi, cilvēku darbība ir vadība un izpilde, vadītājs un izpildītājs, tā pati cilvēku darbība, tā pati, bet viņi var skatīt arī šādi. Un pēc tam būs apmierinājums, un vajadzība līdzekļi, trešais variants, es gribu, tā ir apzināta vajadzība. Bet tu apzinies. Es runāju par apzināto dzīvi. Es nerunāju par neapzināto, par visu, ko tagad instinktīvo, kas ir. Bet par apzināto. Tad es gribu. Ja man ir līdzekļi, tad es arī varu. Un tad es daru. Ja es gribu, un ja es varu, tad es daru. Tev piedots taps. Ja nevarēji, ne mūžam, ne ja negribēji. Ibsens. Viens iedomāties padomāt, tīnī, taču ārkārtīgi sulīga doma. Un ļoti vienkārši. Gribu, varu, daru. Kas ir varants? Varants tas, kuram ir līdzekļi. Pasaules varanās valsts. Tās ir, kurām ir līdzekļi, kur viņi dabūja tā cita lieta. Aptīrī citas valsts. Tā ir akal citas situācija. Bet, piedošana, viņi ir vareni. Man ir nauda. Es esmu varens. Varens. A, kurš negrib būt varens? Bet varens var būt ne tikai nauda. Varens būt ar savās domās. Jūs varat mēģināt būt varenas mātes. Nu, bezgalmīgas, gādīgas, jauks saviem bērniem. Nu, varena māte. Varena. Viņai garīgums ir varenība. Garīgums. Tā ir viņas varēšana. Bet mums jau tagad tas skats ir vienkārši. Nauda. It kā nauda būtu vienīgais, kas cilvēku padara varošu. Katrā konkrētā situācijā tā varēšana ir saistīta ar kaut ko ļoti, ļoti konkrētu. Nu, tie pamatvirzieni, tie jums to es tagad ir pateicu tur iepriekš. Un tagad sākam jaunu tēmu, proti skatīsimies, kā notiek cilvēku darbība, to, ko mēs pagājušajā tā izskatījām, bet pievērsīsim uzmanību baudīšanai. Dzīvi vajag baudīt. Ja bauda ir pozitīva, viss kārtībā uz priekšu. Bauda ir negatīva, vai kaut kas nav labi, nu tad dariet kaut ko, lai novērstu to. Ja ne, pārtrauciet darbību. Lūk, ko nozīmē dzīvot ar baudu un darīt visu ko. Visviens ko. Ekonomikā, ķīmijā, skolā. Visur vajag baudīt to, ko tu dari. Mīļie skolotāji, vajag baudīt to. Mīļie izglītības vadītāji, baudīt vajag. Par to runāsim tūlīt. Tā, šeit tās formālās schēmiņas, tās vēlreiz es te parādu. Kā tas zilais, sarkanais, zaļais tur veidojas formāli. Un šeit pagājušā reizē noslēgumā bija šī te bildīte. Es viņu tagad neatkārtošu vairs, es iešu tālāk pie paudīšanas, bet šo te bildīte es jums tik tiešām labprāt izdrukāšu vai kaut kur gan melnbaltā, jo man nav tik dārga printeri, bet izdrukāt viņu krāsēnu un pieliekat mājā pie sienas. Tā ir cilvēka darbība, un jums kaut kas jāizdomā, jārada, jādara. Tad paskatieties, vai jums ir, kā lai sakāt cilvēkam, visi kauliņi ir un viss ir savā vietā. Vai ir sirds, vai ir plaušas, vai ir aknas, un tā tālāk, un tā tālāk. Un pats galvenais, vai ir smadzenes vietā. Šeit ir parādīta šī te cilvēka darbības struktūra. Izziņa, apdoma rīcība, izziņa sastāv no sajušanas, sajustā apzīmēšanas un sajustā apraksta. Viss. Pēc tam sākās apdoma, tā ir vērtēšana, tā, kad ir izvērtēts tas izzinātais, tad mērķi noteikšana, mīļie draugi, atkal, mēs bieži runām izvēli, izdarīt izvēli. Nu, kāda izvēle? Nu, vai dieniņa? Izvēles daudz un dažāds. Izvēles izdarīšana nozīmē, tas ir rezultāts tam jau, kad tu vērtē kaut ko. Ah, tas ir labi, tas nav labi. Ja tev ir no divām iespējām viena, tu izmanto. Tu esi izdarījis izvēli. Tas puisi tev labāk noderēs. Nu, tad tu izdari izvēli. Tas darbs, profesija. Tu atkal izdari izvēli no daudzām citām iespējām. Tā ir vērtēšana, salīdzināšana. Bet tad, kad tā salīdzināšana noslēdzas, tad stāda mērķi, un mērķis faktiski ir tā izvēles izdarīšana. Es stādu sev mērķi, lai apmierinātu vajadzību. Un nevis mērķi kā pašmērķis kaut kāds. Daudz cilvēki jau nesaprot, ka mērķis ir saistīts ar vajadzību, ar vajadzības apmierināšanu. Nu, ko var darīt? Nu, viņi nekad nevarēs būt vadītāji lieli. Nu, vispār dzīvē daudz ko nesasniegs, tāpēc, ka viņam galvā, nu, tās domas nav īsti sakārtojušās. Un tāpēc mērķi noteikšana tā ir tātad jau izvēles izdarīšana. Un pēc tam mēs pieņemam vēl lēmumu. Lēmumu pieņemšanu mēs nofiksējam. Tātad es esmu izdarījis izvēli tādu un tādu. Nu, un tad es pieņemu lēmumu un eju uz to augstskolu studēt. Uz to darba vietu strādāt. Es izvēlos pa draugu šo te puisi, tāpēc, ka viņam ir bembis. Un tas ir ļoti labi, kā saka, man, nu, no rīta viņš man var aizvest, kā saka, uz darbu labi. Viņš man draugs. Jā, viņam ir bembis, viņam ar patīkam, forši meitem. Kādu vajag? Bet nevairāk. Bet tā ir arī izvēle. Tas tur, kas brauc ar zirgu, nē, to nē, bet es izvēlēšos to, kas brauc ar bembi. Nu, nopietnāk ir meitenes mīļās, ja gribas ģimeni veidot, nu tā cita lieta, tad izvēlās to puisi, kur būs labākais bērns, tēvs jūs kopīgajam bērnam. Bērns ir aktuālais mērķis ģimenē. Ja ne, nu es meitenes jau smaidu, es neteikšu tagad, kas vēl cits var būt, un bieži vien jauniem cilvēkiem svarīgs ir orgasms un ne kaut kas tur vairāk. Nu, tas ir dzīvnieciskums, bet stop, cilvēks ir augstāt, tas ir dzīvnieks. Orgasms nav no tam sliktākām jūšanām. Bet piedošana tas nav viss. Tas taču nav viss. Nu, re, sapratāmies. Tā, rīcība. Rīcība vispirms ir jāplāno. Biznes uzņēmē darbība. Bez biznesa plāna nekas nebūs. Ir jāizdomā viss. Ir jāizdomā. Jākonstruē rīcība. Ja būvē mašīnas, jāizdomā, jāuzrasē, jāiztais izmēģināja mašīnu. Ja grib kaut ko selekcijā, lauksaimniecībā, vajag atkal izdomāt, pamēģināt vienreiz, otrreiz, trešoreiz, nu, neiznāk, un vienreiz, ja iznāk A, un pēc tam jau sāk iznākt biežāk. Tā ir projektēšana, rīcības plānošana, projektēšana. Pēc tam ir vajadzīgi līdzekļi, mēs piesaistam līdzekļus, bet neviena banka nedos jums ne santīma, ne graša, ne citu naudiņu, ja nebūs biznesa plāns. Un pareiz darīs. Jo banka jau nemetīs naudu zemē. Banķieri tie ir vai deniņi, tie cilvēki, kas ir ķerti uz naudu. Viņam bieži vien nekas cits nav, ne sieva, ne bērni, varēja, bet viņš tik sēž uz savas naudas un trīc. Es drusim pārspīlēju, bet piedodiet šie te zēni, kas pasaulē ir radījuši pašlaik ārkārtīgi lielas problēmas, viņi pelnīši, lai par viņiem runāt diezgan šerpi un asi. Viņi ir nojūgušies. Viņi ir nojūgušies. Bet viņi ir vareni. Un tā varenība viņiem sakāp galvā, un viens mazs kariņš vai liels kariņš, tas ir biznesa projekts tikai. Tā ir vieniņa tur. Kāds miljons aiziet bojā, tas nekas. Man jau ir lielā patvērtne, vai vispār es jau dzīvoju kaut kur pasaules otrā galā, man jau nekas tur slikts nebūs. Tā, līdzekļi piesaist, jā. Un beigās rīcības izpilde. Pagājušajā es jums teicu, aizmirstat visu iepriekšējo, ejiet tikai par izpildītāju. Lai jūsu vietā domā, nu es jau pārstu ar to lielo dzīvnieku zirgu, vai ne, tam ir liela galva, lai viņš izdomā visu to iepriekšējo. Astoņas šīs te darbības, lai kāds cits izdomā. Es tik sēžu, kā pagājušajā teicu jau, atkārto vēlreiz, es sēžu pie konvejera, pa līniju man viss nāk klāt, līdzekļi darbam visi nāk klāt, un es tikai kaut ko tur lipinu kopā un tā tālāk. Senos laikos tāpat nu nabaga slaucēja. Nu, viņi iet no rītā, grāna slauc to gotiņu. Un nākamā dienā viņi atkal dara to pašu. Un traktorists atkal, viņš brauc. Kur brauc? Nu, labi, kad agronomi bija. Tie vismaz pateica, uz kuru tīrumu braukt un ko tu vedīsi. Citādi ir tā, ka, nu, tas traktorists ar senos laikos, piedodieties šerpi saku un tikai pa tiem traktoristiem. Tam degvielu lēja traktorā un traktorista arī lēja degvielu, vai ne? Nu, cilvēku līmenis. Un tad, nu, dabūjam neatkarību, vai šie cilvēki varēja būt saimnieki savā zemē? Nu, nevarēja būt. Ne tā jaukā labā slaucē, kuri augstākā padomē pa deputāti var būt ievēlēti. Nu, tā būs tā politiskā spēle. Un tāpat arī visi tie kolosālie puiši, kur tomēr neredzēja, kādam jābūt saimniekam. Un būt saimniekam, meitenes mīļās, izglītībā, visur, ir redzēt visu šo te kopumā. Saimnieks gādās, lai tam kalpam būtu bļodiņā no rīta ēdamais. Un pēc tam siltums vakarā un vispārējais. Bet saimnieks ir saimnieks. Un saimniekam vajag labus kalpus, un labam kalpam vajag labu saimnieku. Un ja tas būtu ievērots, un būtu labi savstarpēji saziņa, cilvēki dzīvotu labi. Jo visi nekad nebūs saimnieki, visi nekad nebūs uzņēmēji, visi nekad nebūs kalpi, visi nekad nebūs nabagi. Tā tas ir izsens bijis un būs. Un tas viss ir izglītības jautājums. Dzīves pieredze dzīvei, kādu kam izglītību, kādai dzīvei. Un tagad ir bauda. Nu, ļoti gudri pateikts. Bauda ir atgriezeniskā saikne cilvēkdarbību vadībā. Un te ir tā bildīte, kas jau iepriekš bija. Un te bauda ir sarkanā krāsā. Un viņa rāda. Es paņemšu citu vārdu. Bauda. Pārbaudīt, ja? Pārbaude. O jā, tad jau kaut kas tā kā liekas tās tuvāk dzīvē. Jo vārds bauda, nu vienkāršam cilvēkam liekas, nu kas ir bauda, nu. Tāds emocionāls izteiciens. Bet bauda šī gadījumā ir ļoti, ļoti zinātnisks teiciens. Mēs baudam. Ko mēs baudam? Vai mēs dodamies uz mērķi, vai nedodamies? Jo vajadzības apmierināšana, ja tiek uzstādīts mērķis, tā ir mērķtiecīga darbība. Un ja pavēlties saku, mēs runājam par apzinātām darbībām, kuras cilvēks pats ir pārdomājis, izdomājis. Vai pats, vai tavā vietā kā cits, tā ir tur gudro. Ir situācijas, ko paprasa. Paklaro, nu man negribas domāt. Nu, ko tu iesaki? Ak, tu tā saki, nu labi, tad darīsim tā. Bet citreiz saku, stop. Tā kā tu te man iesaki, tā nu gan nedarīsim, darīsim tā, kā es domāju. Kā kurā situācijā rīkoties? Atkal. Vienkārši es cilvēks noliežu rociņus, viņš nevar izteikt izvēli. Vai nu darīsim tā, vai darīsim šitā. Nu, ziniet, bet dažreiz ir psiholoģiska situācija, ka tu tiešām esi ļoti svārstīgā situācijā, tad psihologi dod padomu. Dari, vienkārši uz nulā, dari to. Vai tu redzēsi, kad ir labi, nu tad tev laimējās, ja ne... Nekad nav par vēlu pārtraukt darbību. Bet nevajag 100 gadus svārstīties. Vai tomēr pieņemt lēmumu. Arī tādā situācijā, kad apmēram tā varbūtība, ka pareizais lēmums ir pus uz pusi. Es atceros, man bija viens students topošā savā laikā dekanātā strādāja. Viņa atnāca vienreiz visu. Nu, es dekāns tādī laikā sēdēju, pieņem dokumentus, saka, nu, ko jūs man ieteiktu? Es paskatos zelta medaļa. Spoža meitene. Nu, es saku, nu, mums, pie mums var izdarīt to, to un to un to. Nu, jauki. Pēc dienas viņa ir klāt. Nu, jau ir mamma līdz un tētis arī. Ko man darīt? Un tik tiešām, pēc tam vēl viņa atnāca pāris reizes. Es sapratu, tā bija ļoti interesanti, tāpēc es atceros vēl šo baldienu. Tā meitene bija tik laba, nu, gudra prātīga, bet viņa nevarēja lēmumu pieņemt. Viņa varēja izvēli izdarīt. Vai tur iet uz to fakultātu, to vai to vai to. Nu, viņa bija krievu tautības meitene, vai ne, tādī brīdī laikā pieņēma arī uz Maskavas universitāti dokumentus universitātē šeit. Nu, es saku, nu, tu esi ļoti spoža meitene, es pasties, tu vari studēt, nu, tādī fakultātē Maskavas universitātē. Nu, labi. Nu, es, protams, nezinu, pie mums uz fizmatē viņa neatnāca, nu, to es zinu. Pēc tam, kaut kad, pie manas ienāca, es nezinu, vai tētis vai mamma, nu, tā vienkārši parunāties, jo mēs diezgan ilgi to reālākam risinājām. Es saku, tu esi meitiņa tik laba, ka nu, vienkārši met kapteiku. Ej tur vai tur vai tur, bet, nu, tā beigsies uzņemšana, un tu nebūsi lēmumu pieņēmusi. Viņa aizbrauc uz Maskavu studēt psiholoģiju, un pēc tam, jā, man ienāca, es saku, neceros tētis vai mamīt, nu, tā vienkārši vēlreiz saka, mēs vasarā jums tikāmies un tā, es saku, nu, jauki, jā, nu, kā meitiņai klājās, kur tad iestājās, o, jā, viņi tur Maskavā iestājās un tā, nu, un kāda klājās, viss, viņi ir jau atpakaļ Latvijā. Es saku, nu, kas ir tā, nu, viņi tik spoža meitiņa bija. Viņi nevarēja dzīvot to studentu dzīvi, kāda ir Maskavā. Nu, tā kultūras sadzīves līmenis bija tāds, ka viņi, nu, viņi nevarēja to izturēt. Nu, ko var darīt? To jau nu gan neviens paredzēt nevarēja. Nu, tā viņi atbrauc atpakaļ šeit, un laikam izstudēja šeit kaut ko. Tas bija mazs reāls stāstiņš. No manas pieredzes, kā cilvēki, kad viņi neapieņem lēmumus, tur ir savas problēmas. Un labāk, bet tā bauda bija negatīva, un viņa pārtrauca studijas, jo viņa nevarēja, nu, kā saka, tur, nu, savu apstāku dēļ, kā saka, tā studijas turpināt labi. Pārtrauc, negatīvu bauda. Tā, un tagad šī te ir tā schēmiņa, ko es pastāstīšu sīkāk. Te ir krāsas atkal, zilā, sarkanā, zaļā. Bet te ir drusiņ jau sarežģītāk. Ir ārējais pusaplis. Izziņa, ja? Sajušana, sajustā apzīmēšana, sajustā apraksts, jā, par to mēs jau runājām. Pēc tam vērtēšana, un vērtēšana ir paskaidrota. Tā ir apzinātas darbības vajadzība kā vērtība. Mēs noskaidram, ko tad es īsti gribu. Es izzinu, ir kaut kāda vajadzība, bet tā precīzi, ko tad es gribu. Aha, es gribu to. Uzliekam mērķi, nu pat runājām. Pēc tam vēl lēmumu iztaisam un ir beigusies apdoma. Sākās rīcība, rīcības plānošana, līdzekļi tiek piesaistīti un sākās rīcības izpilde. Un atkal sākās cikls no gala. Un tā ir tā atgriezeniskā saikne vai saite, tur valodnieki tur var tā un tā pieļauj runāt. Un ko mēs darām? Mēs atkal izzinām, un vērtējam. Ko mēs vērtējam? Tā ir tā bauda. Procesa mērķtiecības rādītāji. Es salīdzinu. Es esmu šeit. Labi. Nu, brauksim kur? Nu, kaut kur brauksim uz Liepāju. Ležam uz Liepāju. Aha, pabraucam kā dobi. Paskatāmies, kur te mēs esam. Ā, Kalnciem tilts. Lielups. Oj, nu tā kā laikam pareizā virzienā. Mēs virzēmies uz mērķi. Nu ko? Nu ļoti labi, viskārtībā. Pedāli grīdām braucam tālāk. Bet nezinu, kur tur izrādās varbūt, tur pārbrauc tiltām pāri, tur pa kreisi. Kāds jau var, tur uz Jelgavu var aizbraukt. Kaut kā tur aizpļāpājāmies, skatāmies, Jelgavu. Kam vajadzēja būt? Nu, tur tālāk, nu, tur caur Dobeltlūs es neiet, bet tur Liepājas sešu. Es esmu jāglāba, paklā, nu, tad jāglāba, tad kaut kā nav, uz to pusi jau ir tur, kur zemi, bet kaut kā nav labi. Kāda bauda? Negatīva. Pagaidu, ko tu lai dara? Skatās, es esmu tur, labi, tagad tālāk brauksim tā, jā, uz dobeli, un tad tur atpakaļ jāglāba šosei, Liepājas. Es ienesu korekcijas, jo es esmu novirzījies to virzības uz mērķi pa īsāko ceļu. Var jau braukt krušu šērs arī. Un atgriezeniskā saite, viņa virza tev visu laiku, tev skaidrā šādien, es braucu uz Liepāju, man rožu laukumā pūkstens 7:00 vakarā ir randiņš ar manu meiteni. Man tur ir jābūt, tanī laikā, tanī vietā. Un es skatos pūkstenī un skatos, kur es braucu. Un es visu laiku sev kontrolēju, cik ātri braukt un kā es virzos uz mērķi. Lūk, tā ir bauda. Un bauda ir pozitīva un negatīva. Tad, kad es aizkūlies ar diviņu, un tad man draudi, kā saka, ka es nebūšu uz randiņu 9:07. Nu, pēc tam jā, man būtu drusciņ jāspiež pedāls grīdā. Jā, riskē, lai es tomēr 7:00 nokļūtu Liepājā, jo es esmu aizbraucis ar līkumu. Nu, es paņemu absolūti vienkārši uzskatāmu piemēru. Šādi piemēri ir tie visi, ko es esmu strādājis ar skolniekiem, 10. klases skolniekiem, var ar mazākiņiem ar strādāt. Tikai nevajag viņš tās lielās teorijas stāstīt. Bet pāanalizē šādu reālu dzīves situāciju un paklausies. Nu, kad tu skaties, kur tu brauc un domā līdz, tu zini, kur tev jāizbrauc. Nu, tad brauc tur pa to ceļu ar tādu ātrumu, nu, lai viss būtu kārtībā. Nu, arī? Tā dzīve tāpat vajag virzīties. Nekad jau tā ideāla taisa nebūs, bet vajag uz mērķi virzīties. Un ja tu jūti, ka tas mērķis jau kļūst nesasniedzams, ka viņš, kas es aizbraucu pilnīgi uz Daugavpils, šosēs jau pamostos no rīta, kas es Daugavpilī jau izskrēs caur uz Krāslo braucu, vēl, nu caur, un tad meiteni tur jūs nosali nogaidījās, kā saka Liepājā rožu laukumā, bet nu tas ir beidz un pagalam un viss. Un ar tādu čali, kā saka, jau tad meiteni teiks paklausies, nu ja tu Liepājā arī ar Daugavpils sajauc, tad pietrušana mums nekas kopīgs nevar būt. Biznesā uzņēmējdarbībā ļoti līdzīgi. Tur ar pārbaudu, vai tev ir smadzenes, vai tu vari virzīt savu iestādi vai savu darbu, nu, vecos laikos teica kolektīvu, uz mērķi. Bet, ja tas mērķis ir, nu, nemaz nav skaidrs vai nav īsti sasniedzams, nu, tad jau tā ir, rezultāts nebūs. Lūk, kas tas ir. Un tā ir otrā baudīšana. Pirmā ir gribēšanas noteikšana, pēc tam ir bauda, mērķiecības kontrole, pēc tam atkal uz priekšu pozitīvu gadījumā. Ja negatīvs, tad procesu pārtrauc. Jo nekatreiz var korekcijas arī ieviest. Es saku vēlreiz, ja jūs atmostaties, kā saka, Krāslavā, tad pūkstens jau noteikti būs 9:00 vakarā un tikt pūkstens 7:00 uz Liepāju, tas ir garā. Labi, bet ja viss ir pozitīvi, mēs atkal ejam uz priekšu. Un ko var darīt? Var rīcību plānot, pārplānot, atgrieziskā saite. Ja es esmu Jelgavā, es pārplānoju savu braukšanas karti. Bet tā vai tā es virzīšos uz Liepāju, bet pa citu ceļu. Līdzekļu piesaisti. Jā, es nebiju paskatījies Rīgā, manam zirgam auzis par maz ir, nu vai mašīnā benzīns, vai dēļi, nu papildinam. Kāpēc ne? Visi varianti ir, bet cilvēkam jādomā ir. Sakarīgi jādomā, par to jau es apelēju. Un skolotājiem ir jāveido tas skolēns skolā. Sakarīgs cilvēks. Tas kopsaistībās vēro gan lietas, gan procesus. Un jāļauj viņām pašam to visu caur sevi izlaist. Dzīvojot savu dzīvi skolēns un iegūst savu dzīves pieredzi. Man jau pašiem ir apnicis jau tā, kā sākšu, tā es katru gadu teicu stāstu un iedvesmojos un viss. Un beigās, bet svarīgākais jau ir, kas jūsu galvās notiek. Jo es jau pašu labi zinu, tā skaisti jau ir, kamēr tas Andraukuls tur tā runā. Nu, pareizi, jā, nu, pareizi onkuls runā. Bet man ir jārunā pareizi. Bet es nevaru garantēt, ka jūs to ņemsit vērā un beigās jums tas tā jūsu darīšana, lai jūs ņemat vērā. Bet man tā gribētos, lai jums kaut kas dzīvē iet uz, nu, gludāk, saprotamāk. Bet tā ir jūsu lieta. Es te varu uz asti stāvēt, vai ne, bet, nu, bet jūs foršs, vai ne, visi kārtībā, būs labi. Bet tas ir jūs paši ziņā. Un pēdējais, atgriezienas gazē, pēdējais, mēs jau redz, jau Liepājas jau, kas tur ir sarknēs metalurgs, ja ka brauc iekšā. O jā, jā, redz, tur vēl bišķiņ taisnus priekš, tur būs rožlaukums arī, vai ne, ja tur vēl kaut kur nenomaldās. Atgriezienas gazē, skatos. Izziņa atsaus sādi, joprojām skatās, jā, 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 redz, kā es tuvojos mērķim. Baigi forši. Vērtēšana. Vērtēšana ir tad, kad es esmu bez 15-7 rožu laukumā. Ar rozēm. Eju, kā saku, uz mūsu to vietiņu, tur pie polities, tas ir universitātes laukums lielais. Un mana meitene arī nāk. Mēķis ir sasniegts laikā un vietā, nu, pats galvenais, jo tomēr tā meitene ir satikta. Bet varbūt, kad brauc uz Liepāju iestāties Liepājas universitātē. Es jau paņēmu tikai šo te cilvēcisko jauko skaisto piemēru, nu, to meiteni ar meiteni tikties, tas ir viens mērķis, bet mērķi mums ir uzņemē darbībā mērķis. Un tā kā tu redzi, ka tev ir kontā ienāktas viskas un ka tev ir veicies un ka tu esi labi nopelnījis, nu jauki. Tas ir tas, un tev tā vai tā gada beigās, kad darbs ir padarīts, un jums tas darbs būs padarīts janvāri, ka jūs ziņosiet par padarīto darbu šeit. Šī tā pati skēma jums arī ir priekšā. Pagaidām mēs tur pat iekškuļamies. Bet noslēgumā apmierinājums un sasniegtais rezultāts tiek salīdzināts. Ar ko? Ar sākotnēju uzstādīto mērķi. Un to mēs arī vēl runāsim pašā pēdējā lekcijā, pirms Ziemassvētkiem, vēlreiz par vērtēšanu runāsim, jo tas ir ārkārtīgi būtisks. Nu, bet šodien te jau ir pārāk daudz, mēs negribu vēl sabiezināt briesmīgi krāsas, bet tas ir noslēguma apmierinājuma vērtēšana. Un tas ir tas, ko es jums teicu. Kādā laime, kad es esmu savu mērķi sasniedzis. Bet parasti jau aizmirst. Ka mēķis bija saistīts ar vajadzības apmierināšanu. Varat te to tur meiteni vajadzēt? Nē, tur bija lielāks mēķis tomēr. Tā meitene bija iepatikusies ļoti, un nu, mēs tā domāju, ka nu, varbūt, ka mums kaut kā sanāks, varbūt, ka mums pat ģimene būs. Ir vajadzība. Rītdieniņu un tur apakšā ir, kas tur ir zem apziņa, vispas pārējais. Darbā. Nu, darbā ir līdzīgi. Nu, es esmu lielo naudu nopelnījis. Nu, un tad, bet kāpēc tad tu vispār gāji strādāt? Tas jau bija tikai mērķis, nu to, labi, biznesu uztaisīt. Bet kāpēc tas viss tiek darīts? Un tad ir situācijas, kad satiekās baņķieri, nu, satiekās klases kolektīvs, tā ir reāla situācija. Atbrauc baņķieris ar bembi, lēpnis, tur tā viens pats lielais atbrauc, tur pārējās sanāk visi, nu tāda travins skoliņa vai ne vidusskola. Nu, kā jau parasti salidojumā pārunā, kā tas tur ir un tā, tur meitenes uzreiz, cik tev bērni, veči jau var savā starpā pastāst, nu, kā saka, kā tev sieviņa ir, ko dara. Ar šis te, kas ar bēmba atbraucis, ir bagātnieks, tas viena glāzīt iemet, otra glāzīt iemet, viņam nav ko stāstīt. Un kas notiek, viņš sāk raudāt pēkšņi. Ja vīrietis raud, meitenes mīļās, esiet uzmanīgs, tas, nu, ir kaut kas, priekš vīrieši, ļoti nopietnis. Un kas paliet? Nu, neiesim tur sīkumos, kā tas viss reāli tur, bet, jā, jums te visiem mani bēmbis ir, bet man nav neviena mīļa to cilvēka. Nu, man nav sieviņas, man nav bērniņa, man nav ģimenes. Jā, bēmbis man ir, man ir kolosāla nauda, kā saka, 1000 tur griežās. Pietiek. Nu, ideja skaidra. Apmierinājums, neapmierinājums un vispārējais. Pa vidu, nu, pa vidu ir tas, kas ir. Tanī brīdī, kad tev vajadzēja naudu, varbūt, ka vajadzēja tomēr naudu drusiņu mazāk, bet nu, tie bija forši mēķeni kaut kur. Es visu laiku runāju par divām tēmām. Darbs un ģimene šī gadījumā. Darbs un ģimene. Nu, re, un ja abos gadījumos baudas ir pozitīvas, mīlestība ir, es mīlu savu ģimeni, es mīlu savu darbu, viss kārtībā, mīlestība, ci procesā. Un galu galā es esmu laimīgs. Nu, gads ir beidzies. Kāda laime atkal, ka šī lekcija arī iet uz beigām. Un paskatīsimies, kāds tās beigas izskatās, bet tā laime jau ir ļoti, ļoti tuvu. Šeit nekas gudrs nav, izpilde vadība, izpilde vadība. Skaidrs ir, ka ja es esmu priekšnieks, tad man ir apakšnieks. Apakšniekiem atkal ir apakšnieks. Tā ir tāda trepīta. Nu, tā ir labi zināma lieta, kā saka visās organizācijās cilvēku. Bet es runāju par vadību un izpildi šīs augšējās schēmas sakarā. Un ja tu esi bakstāms, bīdāms, ka tev viss ir jāsaka priekšā, tad tu esi tikai izpildītājs. Un arī ļoti elementārās dzīves situācijās tikai izpildītājs. Un ja tev neviens nedod mērķus un neapskaidro, kas ir dzīve un ko vajag, ko nevajag, nu tad tā ir kā ir. Un tad ir man jautājums, mīļie izglītības darbinieki. Vai mēs skolā nodrošinām, lai skolēni iegūtu dzīves pieredzi dzīvei, dzīvojot skolā un, protams, mājās un sabiedrībā. Bet skolā ir skolas dzīve. Vai mēs to veicam? Nu, veicam kaut kā. Bet noteikti daudz, daudz labāk to varētu izdarīt. Nu, tāpēc te mēs tiekamies maģistrantūrā, par to visu diskutējam, runājam. Diskutēt nevajag, vajag apspriesties. Tas ir latviešu vārds apspriesties, apspriede. Tā, nu lūk. Un tā mēs esam nonākuši pie pēdējās tēmas, kas ir nākamā reizīte. Tā būs tātad mums astotā lekcija par sabiedrību. Atkal, sistēmisks skats uz sabiedrību. Sistēmisks skats. Sabiedrības struktūras, procesi sabiedrībā, bet tikai tāpēc, lai atsektu to sistēmisko ainu pasaules, tos procesus parādības lietas, ar ko ir saistīts sabiedrības dzīve. Nu, to mēs tad ņemsim nākamreizītē. Redziet, te viss ir skaidrs, padomu savienību brīvlaišana, pēc tam mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, nu un tī tā politekonomiskā problēma. Bet tālāk parunāsim arī par visu pārējo, tur vēl, ko rāda sistēmiskais skatījums. Un skolā dzīvojot, mēs dzīvojam sabiedrībā, skolā ar tādu mazu sabiedrību. Bet turpat ir pašvaldības, turpat ir valsts, un šie te sabiedrības sistēma teorētiskie jautājumi, tad nākamreiz mūs lai arī sagaida. Nu, paldies! Par šodieniņu, šodien mēs atkal esam izrunājuši, bet man liekas, ka tieši te par dzīvi parunāt sistēmiski. Nu, tas bija mans uzdevums, kā nu man izdevās, nu tā tas izdevās vērtēt jums. Paldies, tiekamies pēc nedēļas.